რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას მე უძღვები ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ომნია ვინკიტამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ამ რუბრიკაში ჩვენ როგორც წესი საუბრობთ შეყვარებულ მწერლებზე, ადამიანებზე და იმ ქალებზე ან კაცებზე, რომელთაც დიდი გავლენა მოახდინეს ლიტერატურაზე, გარკვეული გაგებით ეს არის მწერლის მუზებზე ლაპარაკი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ დიდი ამერიკელი მწერლის ერნესტ მილერ ჰემინგუეის ქალებზე. ჰემინგუეის ქალები ეს მთელი თემაა, სხვა შორის არის ერთი უზარმაზარი 700 გვერდიანი წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ამ თემას და საერთოდ ჰემინგუეის ბიოგრაფიები ძალიან ხშირია და ამ ბიოგრაფიებში ხშირია საუბარი სწორედ ქალებს. დავიწყოთ იმით, რომ ერნესტ ჰემინგუეის შემოქმედება და მისი ცხოვრება ისე მკვეთრად განსხვავდება თურმე ერთმანეთისგან, რომ ხანდახან არც კი გვირჩევენ ბიოგრაფიული წიგნების წაკითხვას, იმიტომ რომ გვინდა რომ დაგვრჩეს ის იმიჯი, ვაჟკაცი და მოწესრიგებული და გაწონასწორებული რაღაცნაირი ადამიანისა, რომელიც ყოველთვის ჩანს მის რომანებში. მის რომანებში ყოველთვის ჩანს ძალიან ვაჟკაცური ბუნების მამაკაცები და ძალიან ნორმალური და ღრმად დამყოლი და შესანიშნავი ფსიქიკის ქალები. აქედან სიმართლე არის მხოლოდ ერთი, რომ დიახ, ერნესტ ჰემინგუეის უყვარდა ნორმალური და დაწყობილი ფსიქიკის ქალები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ის მეორე ნაწილი არ არის მართალი, ის არისო თვითონ არასოდეს გაწონასწორებული, დაწყობილი და საიმედო პარტნიორი, ის იყო ძალიან ფსიქიურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, როგორც წესი ხშირად დეპრესიული, ხშირად უბრალოდ ესე იგი გაუწონასწორებელი და ხშირად სამკურნალო და ხშირად ნამკურნალები მეწერალი, რომელიც აბსოლუტურად არ გავს იმ პერსონაჟებს, ვისაც თავის თავიდან ხატავდა. ეს იყო იდეალი, რომელიც მას ჰქონდა წარმოდგენაში და მას უნდოდა ასეთი ყოფილიყო, მას უნდოდა ის ყოფილიყო ესეთი ვაჟკაცი კაცი, რომელსაც ხედავთ ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა, რომანიდან რომანში ეს კონცეფციაც იცვლებოდა. ჰემინგუეი დაიბადა საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში, იმდენად შეძლებულში, რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა ერთხელაც მისმა ოჯახმა 15 ოთახიანი დიდი სახლი ააშენა, რომ ყველა კარგად დატოვებულიყო და სხვა. ნუ წარმოდგენა უკვე შეიძლება შევიქმნათ, იმიტომ რომ 5 ოთახიანიც კი და 10 ოთახიანიც ძალიან სერიოზულ სიმდიდრეთ იკლება ამერიკაში, მილიონებზე გადადის ანგარიში მწუთას. 15 ოთახი კი ეს უკვე მეტის მეტად ბევრიც კი არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ამერიკაში ისეთი მდიდარი ხალხი არსებობს, რომლისთვისაც ეს არაფერს არ წარმოადგენს. მაგრამ ჰემინგუეის ოჯახი შეძლებული ოჯახი იყო. მამა იყო ექიმი. ოჯახში ხუთი იყვნენ კიდევ ჰემინგუეის გარდა, ანუ 6 შვილი ჰყავდათ. ჰემინგუეი თვითონ მეორე შვილი იყო და ყველაზე უფროსი ვაჟი იყო ოჯახში, უფროსი დაყავდა. და იყო ძალიან ესეთი მკაცრი აღზრდის ოჯახი, იმიტომ რომ мама შედარებით რბილი კაცი იყო, მაგრამ დედა ყავდა უმკაცრესი და უსასტიკესი და ძალიან სერიოზულად აკონტროლებდა შვილების ცხოვრებას, რაც გამოიხატა კიდევაც და რამაც მოახდინა გავლენა ჰემინგუეისა და ქალების ურთიერთობაზე. უბრალოდ ყოველსა უნდა ვთქვათ, რომ ჰემინგუეის თითქმის ყველა ქალი მასზე უფროსი იყო. და უმეტესობა ბევრად უფროსი იყო, საგრძნობად უფროსი იყო. პირველი ცოლი უფროსი იყო, მეორე ცოლი უფროსი იყო, მესამე ცოლი და მეოთხე ცოლიც. ასე რომ როგორც ჩანს, ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა დედამ და დედის კონტროლმა ჰემინგუეზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოფილა მის ცხოვრებაში შემთხვევები, როდესაც უმცროსი ქალები სხვარებია, მაგრამ უმეტესობა სხვა იყო. ხანდახან ბიოგრაფები ხუმრობენ, რომ ჰემინგუეი იყო სინამდვილეში კონსერვატორიო ძალიანო, იმიტომ რომ ვინც კი უყვარდა, ყველა ცოლად მოიყვანაო. ეს რა თქმა უნდა არ არის მართალი, ჰემინგუეის გაცილებით მეტი ცოლი ქალი უყვარდა, ვიდრე ცოლი მოიყვანა, თუმცა ცოლების რაოდენობაზე ერთ-ერთმა ცოლმა, კერძოდ პოლინა ფაიფერმა, იხუმრა, რომ სინამდვილეში წიგს კი არ უნდა დაარქვა ჰემინგუეი და მისი ქალები, არამედ უნდა დაარქვა ერნესტ, მილერ, ტიუდორ, ჰემინგუეი, მერვეს ცოლებიო. ანუ ჰენრი მერვეს შეადარა თავისი 6 ცოლით. რომელმაც სხვა ჩვენს ასეთ ცოლს ბედნიერება არ მოუტანა და როგორც ჩანს კალბატონი ფაიფერი სწორედ ამას გულისხმობდა, როცა ჰემინგუეის ცოლების რაოდენობას უსვამდა ხაზს. ჰემინგუეის არასაიმედო პარტნიორობას უფრო ესმება ხაზი, ვიდრე რამე სხვას. მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ ჰემინგუეი ადრე ეზიარა ქალების სამყაროს, მაგრამ ეს ზიარება, როგორც ჩანს, არ იყო სრულყოფილი. იგი ქალების სამყაროს და სექსს საერთოდ გაეცნო ძალიან არასწორი გზით, ნუ ახლა იმ გზით, როგორც ბევრი ეცნობა ხოლმე, საეჭვო ყოფაქცევის ქალების გზით, ანუ დაქირავებული სიყვარულის ქურუმების, ანუ პროსტიტუტი ქალების გზით გაეცნო იგი ქალებს ზოგადად. ანუ მისი პირველი შეყვარებულებიც და საყვარლებიც და ასე შემდეგ გახდნენ ესენი და არა ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანები და სხვა. ეს როგორც ჩანს ამან მოახდინა გავლენა მასზე და როდესაც მან პირველი ქალი გაიცნო, ვინც კი შეუყვარდა, ეს იყო ევროპაში მოხდა ეს ამბავი, თუმცა ამერიკელი ქალი შეუყვარდა, აგნეს ფონ კუროვსკი. საქმე ის არის, რომ ჰემინგუეი აღმოჩნდა ევროპაში, იმიტომ რომ მას ძალიან უნდოდა სამხედრო საქმეებში მონაწილეობა მიეღო და იგი პირველი მსოფლიო ომისთვის, ჯერ პატარა იყო ძალიან, მაგრამ ომის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ომის ყუნწს მიუსწრო, 1918 წელს იგი აღმოჩნდა ევროპაში და კერძოდ იტალიაში აღმოჩნდა, საფრანგეთში ჩავიდა, იტალიაში აღმოჩნდა, ჯარში წაიყვანეს, მაგრამ გაირკვა, რომ ჯანმრთელობა ხელს არ უწყობდა, რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი სამხედრო და ჯარისკაცი. მიუხედავად იმისა, მის რომანებში ეს არსად არ ჩანს, პირიქით საკმაოდ ისევ აშკაცურად გამოიყურება, ლომებზე მონადირეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თურმე ჯანმრთელობა ხელს არ უწყობდა. ეს უცნაურია, რომ ამერიკული ლიტერატურის ორი კორიფე ორივე იქნა დაწუნებული პირველ მსოფლიო ომში, ერთ ჯანმრთელობა არ უწყობდა ხელს, ესა ერნესტ ჰემინგუეი, მეორე სიმაღლე დააკლდა ამერიკული სტანდარტისთვის, ეს გახლავთ ფოლკნერი, თუმცა ფოლკნერი ავიაციაში წავიდა, სადაც სიმაღლის სიმხელა ყურადღებას არ აქცევდნენ, ხოლო ჰემინგუეი პირდაპირ მოქმედ არმიაში შევიდა და მოქმედმა არმიამ გაავწესა იგი საშინელ თანამდებობაზე, სამზარეულოში ემსახურებოდა ჯარისკაცებს და ფრონტზე მიკონდა საჭმელი და მოკონდა და მე მგონი გაცილებით უფრო სახიფათო საქმე იყო, ვიდრე ჩვეულებრივი ჯარისკაცობა. იმიტომ რომ ერთხელ სწორედ მაშინ, როდესაც საჭმელს ამზადებდნენ, მის მახლობლად აფეთქდა ყუმბარა, დაუცველები იყვნენ ესენი და იგი სერიოზული კონტუზია მიიღო და იგი სამტყუფოში აღმოჩნდა, სადაც გაიცნო კიდევაც აგნეს ფონ კუროვსკი ქალი. ყველას, ვისაც წაუკითხავს მისი შესანიშნავი რომანი მშვიდობით იარაღო, რა თქმა უნდა ემახსოვრება ეშლი ბარკლი, ეს ქალი, რომლის პროტოტიპიც არის აგნეს ფონ კუროვსკი. ყველა ქალი, ვინც შეხვდა ჰემინგუეს და როგორც ხუმრობდა, ვინც კი უყვარდა, ყველა ცოლად მოიყვანა. ყველა ქალი, ვინც შეხვდა, ვინც უყვარდა და ვინც ცოლად მოიყვანა, მეოთხე უკანასკნელი ცოლის, მერი ჰემინგუეის გარდა, ყველა აღმოჩნდა მთავარ პერსონაჟად მის რომანებში. და ასე იყო, რომ აიყო, ესე იგი, ქალი, იწერებოდა რომანი, გავეყრებოდით ქალს, მოიყვანდა ახალ ცოლს და იწერებოდა ახალი რომანი. კიდევ იმას გაეყრებოდა, ასე წერდა რომანის, ხოლო მოთხრობებს წერდა სულ. ეს იყო ჰემინგუეის ცხოვრება. ანუ ყველა ძირითად რომანში მან გამოცვალა პერსონაჟი, ისე როგორც გამოცვალა საკუთარი მეუღლე. მას ყავდა, მის ცოლებს ასე სახელებით მოიხსენიებდა, პარიზელი მეუღლე, აფრიკელი მეუღლე, აი ესე კუბელი მეუღლე, თუმცა ესენი სიყველანი ამერიკელები ბრძანდებოდნენ, მაგრამ ასეთ სახელები დაერქვათ, იმიტომ რომ ჰედლი რიჩარდსონთან ერთად იგი ცხოვრობდა პარიზში, ეს იყო მისი პირველი და საყვარელი მეუღლე, რომელიც ძალიან უყვარდა, რომელსაც ძალიან უყვარდა, ის იყო უბრალო, მოწესრიგებული, განათლებული, ნორმალური ადამიანი, ხოლო ჰემინგუეი, როგორც გითხარით, არ იყო თლათ მოწესრიგებული და ნამდვილად არ იყო თლათ ნორმალური, მას ჰქონდა პრობლემები. თავისი ფსიქიატრი თვითონ იყო, ამიტომ რომანებში გამოყავდა, მკურნალობდა, თავის თავს პერსონაჟით მკურნალობდა, თავის თავს ისე აღწევდა ხოლმე რომანში, როგორიც უნდა იყოს და ალბათ ამ თვითონ რახან ასერბედიკო ამასთან მოყავდა ასე ვთქვათ ჰარმონიაში და ეს იყო მისი ფსიქოლოგიური ან ფსიქიატრიული ტრენინგი ვარჯიში წერა მისთვის იყო გადარჩენის საშუალება. მას ჭირდებოდა ძალიან გულმოდგინე, ძალიან მოყვარული და ძალიან თაყვანისმცემელი მეუღლე და ყველა ასეთად დახატა, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი არ იყო. თუ არ ჩავთვლით მერი ჰემინგუეის, რომელსაც ხარჩოს ასეთ წიგნი არ მიუძღვნა და რომელიც მისი მუზა არ ყოფილა, ყველა დანარჩენი თავნება ქალები იყვნენ და არც ერთი არ იყო ისეთი, რომელიც ჰემინგუეის ისე გააღმერთებდა, როგორც მას უნდოდა. ანუ ყველას ჰქონდა თავისი წარმოდგენები, თავისი ცხოვრება და თავისი მეობა. პირველი ცოლი, როგორც გითხარით, მან ადრე გაიცნო, 7 წლით უფროსი იყო იგი ჰემინგუეიზე. უყვარდათ ერთმანეთი, როგორც შეეძლო იმ ქალმა ყველაფერი გაუკეთა მას და თუ ვინმე წაუკითხავს დღესასწაული, რომელიც მუდმივად შეტანა, ან განუყრელი დღესასწაული, ან მოძრავი დღესასწაული, ქართულად თარგმნილია როგორც განუყრელი დღესასწაული, ესაა გვიან დაწერილი წიგნი, 50-იან წლებში დაწერილი წიგნია იმ წლებზე, იმ პარიზის წლებზე, რომელიც მან ბედნიერ წლებზე, რომელიც სწორედ ჰემინგუეისთან ერთად მან პარიზში გაატარა. ამ დროს ჰემინგუეის ჰქონდა ურთიერთობა ისეთ ხალხთან, ერთი ის და მისი მეუღლე ყველგან ერთად დადიოდნენ და ეს ნამდვილად ასე ვთქვათ განუყრელი წყვილი იყო. მოგონთ, ძალიან განსხვავდებოდა მეორე ასევე ძალიან ცნობილი წყვილისგან, რომელიც ასევე პარიზში არის მაგ დროს, ეს არის ესე იგი ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი და მისი მეუღლე ზელდა. ზელდა არ უყვარდა ჰემინგუეის და რა თქმა უნდა არ ეყვარებოდა ჰემინგუეის, იმიტომ რომ ზელდას შეეხედა და რას არკეში ჩაეხედა, იმიტომ რომ ზელდასაც ჰქონდა ზუსტად იგივე პრობლემები, რაც ჰემინგუეის, ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული პრობლემები. ერთიც და მეორეც ამ პრობლემების გადაწყვეტას ხედავდა ალკოჰოლში და სმაში ან რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ფსიქიური აშლილობის დროს რაღაცა ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებებში და ძალიან უხეშ მოქმედებებში. ასე ჰემინგუეიმ დაკარგა ბევრი მეგობარი. უპირველეს ყოვლისა დაკარგა სკოტ ფიჯერალდი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ვაჟკაცურად დაუწყო შეჯიბრი, ვინ უფრო მამაკაცია და სხვა და დაიწუნა ფიჯერალდი იმ თვალსაზრისით, რომ იმას ერთი ქალის მეტი არავინ არ აინტერესებდა, ხოლო ჰემინგუეი თითქოს იყო ძალიან ისე წარუშლელი მაჩო და ბევრ ქალთან ჰქონდა საქმე. მაშინ როცა იტყვება, რომ პრობლემატური იყო მისთვის სექსი საერთოდ ზოგადად, არა თუ ბევრ ქალთან, არამედ ერთ ქალთანაც კი და პრობლემები ჰქონია, როგორც მერე და მერე გაირკვა. ამიტომ სულ ტყუილად გადაიკიდა ფიჯერალდი სექსუალურ ნიადაგზე, თან ეჩვენებოდა, რომ ის იმ მომენტში უფრო პოპულარული იყო და აქ ჩვეულებრივი სამწერლო ეჭვიანობაც იყო. ჰემინგუეი ისე წავიდა, რომ ფიჯერალდი მას დიდი მწერალი არ ეგონა, ისტორიამ სხვანაირად განსაჯა და ჰემინგუეის დაწუნებული ფიჯერალდი და ფოლკნერი მერე და მერე გაცილებით უფრო სხვა, ახლა ფოლკნერზე ლაპარაკი წარღეც, სად წავიდა ფოლკნერი სიდიდე და სად დავიდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თავის ცხოვრებაში ერნესტ ჰემინგუეი ძალიანაც აღიარებული და ძალიან საყვარელი მწერალი იყო და მე არ ამგონია, რომ მის დიდებას რამე დააკლდა წლების შემდეგ. ის როგორც პატარა მცირე ფორმატის, ანუ მოკლე მოთხრობების, ნოველების ოსტატი, ის რჩება ევროპის და მსოფლიოს ამ დარგის ჩემპიონად 20 საუკუნეში. ეს ბუნებრივია, ლაპარაკი არის დიდ რომანებზე, სადაც ძალიან მაღალი დონე აჩვენა, მაგრამ ყველაში ვერა, ახლა ეს ბუნებრივია, თუმცა ყველგან გამოიყვანა სათნო და საყვარელი ქალები. ჰემინგუეის ცოლები და ჰემინგუეის პერსონაჟები ესენი შესადარებელი ხალხია და უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში მას არანაირი მხატვრული სიტყვილი არ უთქვამს, მას მართლა გაუმართლა და მართლა ყავდა ისეთი ქალები, რომლებიც მის რომანებში მოხვედრას და მერე ეკრანიზაციას და ყველაფერ ამას იმსახურებდნენ. თუმცა პირველმა ქალმა, რომელიც ასე ვთქვათ იყო მისი პირველი დიდი სიყვარული, რომელმაც ასწავლა მას რა არის ქალი, რომელმაც ასწავლა მას, რომ პროსტიტუტების გარდა ქალებმაც, ნორმალურმა ქალებმაც იციან რა არის სექსი, რომ კაცი და ქალი ამ სექსში თანასწორები არიან, რომ ქალმა და კაცმა ასე და ისე და ისე და ასე და ბევრი რაღაცა უნდა ქნან და ასე შემდეგ. ის იყო მისი გურუ, ის იყო მისი მასწავლებელი აგნეს ფონ კუროვსკი, უგამოცდილესი და უსაყვარლესი და უძვირფასესი ქალი იყო. მისგან დაიხატა ძალიან ლამაზი პერსონაჟი მშვიდობითი არაგოში ამ რომანში, სადაც რატომღაც იგი მოულოდნელად მშობიარობას გადაყვადა, მოკვდა, იმიტომ რომ ჰემინგუეის ჰქონდა ასეთი აზრი, რომ ქალი, რომელიც გიყვარს, უნდა იყოს მზადრო შვილი გაგიჩინოს. ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ხოლო ქალბატონი კუროვსკი არ იყო ამისთვის მზად, იმიტომ რომ მათი ურთიერთობა კი იყო სიყვარული, იმ ქალს უყვარდა, მაგრამ ამავე დროს ის ხვდებოდა, რომ ჰემინგუეი არ ივარგებდა როგორც მეუღლე და როგორც ქმარი და ამიტომ მათ შორის ურთიერთობა ნელ-ნელა ჯერ დაიძაბა, მერე გაფუჭდა, მერე მოხდა ის, რასაც ჰემინგუეი მთელი ცხოვრება განიცდიდა, იმიტომ რომ ის სხვანაირ კაცად გვიხატავდა თავის თავს. ხოლო მის ნაწარმოებში ეს ქალი მოკვდა კიდევაც, ასე ვთქვათ, ანუ მიგვატოვა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამით უნდა დამალულიყო ის, რაც მოხდა რეალურ ცხოვრებაში. რეალურ ცხოვრებაში ქალბატონმა კუროვსკიმ ჰემინგუეი, როგორც არამყარი ფსიქიკის ადამიანი, უბრალოდ მიატოვა. და ეს ამ კაცისთვის აღმოჩნდა ძალიან მტკივნეული, იმდენად მტკივნეული, რომ მას ციებცხელება შეეყარა, ამერიკაში ჩავიდა, ციებცხელება შეეყარა და საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ, როგორ უნდა ემკურნალათ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ნერვული აშლილობა, რომელსაც ციებცხელება ახლავს, საერთოდ უკურნებადია, თავისი თუ გაივლის, თორე ისე არაფერი არ შველის. Ну, ушвели да албат ро дабрунебода ис кали, მაგრამ იმას საკმაოდ ძიმე წერდი მოწერა, უთხრა რომ შენ кай ბიჭი ხარ და ზუსტად აი ესე მოწერა, რომ შენ კარგი ბიჭი ხარ, შენ რაღაცები გესმის, რაღაცები არა, მაგრამ მე შენი მოულის და დედობის და იმის თავი არ მაქვს და ჩემო ბიჭუნაო, კარგად იყავიო, მოკლედ თან მიატოვა, თან შეურაცხყოფა მიაყენა, თან სულ ბიჭი და გამოუცდილი და თოღლაპია და ასე შემდეგ ეძახა და სხვა და უზარმაზარი დარტყმა მიაყენა ისედაც სუსტი ფსიქიკის მქონე ადამიანს, რომელსაც ყველაფერთან ერთად დაერთო ახალი უბედურება. მამამისმა ვერ გაუძლო კრიზის, რომელიც ამერიკაში ჩამოყალიბდა, მოიხსენება დიდი დეპრესიის სახით, არასწორად დახარჯა და განალაგა ფინანსები, არასწორად დააბანდა, განიცადა საშინელი ფინანსური კრახი და ვერ შეეგუა ამას ყველაფერს და თავი მოიკლა. როდესაც მამამ თავი მოიკლა, ოჯახში მამა იყო ნათელი წერტილი, დედა იყო, ახლა არ ვიტყვი ცუდ სიტყვას, მაგრამ იმდენად მკაცრი იყო, რომ სიყვარული არ ქვია ასეთ ურთიერთობას, რომელიც მის მიმართ შვილებს ჰქონდათ, მისი უბრალოდ ეშინოდათ, მის მას უმალავდნენ ყველაფერს და ერიდებოდნენ და სხვა. ამ დედას სულ გაურბოდა ჰემინგუეი და გაურბოდა ცოლებთან. პირველი ქალი აღმოჩნდა, მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა მასზე, რა თქმა უმძიმესი შთაბეჭდილება დატოვა აგნესასთან ურთიერთობამ. ამის შემდეგ მან გაიცნო ნორმალური ადამიანი, აბსოლუტურად დაწყობილი ჯგუფის, როგორც გითხარით, ქალბატონი რიჩარდსონი ჰედა, რომელიც ჰედლი, რომელიც გახდა მისი მეუღლე და ეს არის მისი ეგრეთ წოდებული პარიზელი მეუღლე. როგორც გითხარით, პარიზში ისინი სულ ერთად იყვნენ. განსაკუთრებით კი კარგი იყო, როდესაც ისინი ცოლ-ქმარი აღმოჩნდნენ ისეთ გარემოში, როგორც არის გერტრუდა სტაინის ზალონი და მისი ოჯახი. გერტრუდა სტაინი მოიხსენება ცნობილი ლესბოსელი ჰომოსექსუალი ქალი იყო, ჰქონდა ესეთი ცხოვრების პრაქტიკა, მაგრამ ამავე დროს ბევრი რამ ასწავლა, სხვა შორის სექსუალური ნიადაგზეც. გაგვანათლაო, ჰემინგუეი წერს, ასე და ასე გვასწავლო, მე და ჩემმა ცოლმა მოსინჯე და არ მოგვეწონაო რაღაცებს წერს, არ ვიცი რას გულისხმობს, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, გასაგებია, რომ ის ქალი სულ სხვანაირი ქალი იყო და ეს კაცი თურმე ცოტა კონსერვატორიც ყოფილა ყველაფერთან ერთად. მაგ დარგშიც ამ ქალმა ასწავლა ბევრი რამ. ჰემინგუეის კონსერვატიზმი სხვა შორის ჩანდა მის პირველსავე მოთხრობებში, იგულისხმება სამწერლო კონსერვატიზმი. იგი ტრადიციულ მანერაში წერდა, მისი საყვარელი მწერალი იყო ტურგენევი და ზაპისკი ახოტნიკა, ანუ შესანიშნავი ავტორია, მოიხსენება მშვენიერი ჩანაწერებია, მაგრამ ტურგენევია 19 საუკუნის ავტორია. ხოლო მაგ დროს ისე 20-იან წლებში მთელ მსოფლიოში ბატონობს მოდერნი და მოდერნისტული ლიტერატურა. სწორედ გერტრუდა სტაინის დამსახურება, რომ ცოტა შემოატრიალა ჰემინგუეი თანამედროვე ლიტერატურისკენ. მან გააცნო ისეთი მხატვრები, როგორც არის პიკასო, დალი, სეზანი და სხვა. ზოგი პირადად გააცნო, ზოგი შემოქმედება გააცნო და უთხრა, აი ესე უნდა წერო, როგორც ესენი ხატავენ. همیشه دایت کرد سراغ روبرت بیتونم بود سراغ سزانی خاتم دا. و داد تو روبرت که دایت کرد سراغ این تو داد دایت سراغ که تا توی ماشیدا سوایستی نوبل بی ساده از گاموچ تا تنامید رو به اوتوری همیت امروز نل نل است که ادغیل سیم کرد سوای لیتراتورا. همیشه سالیان دامو که دوبلی ادغیل میشدم تو سایسیت که تو دستاین سه سابولوت که همیت دام تر دادو که تو دستاین سه سه چوبا شکسپیریس مغازیس است که اتکان زبان لباس است سه چوبا آمریکول پاپ ساده از خودرس وام دخوم ایکاور بارمن است سه چوبا قبلا سه چوبا تا دام تر دادم میتونم سال سه چوبا همیت امروز مولد نلات سوای کالی شوگرد همیشه اتادگیل است سرس چوبی او خوابی لیشه گیگاروس ویدرو صلی خواب سلامتی گیگوارد ام درس بیگات کالس کدای خارودا ایسی چه گیگوارد است تلی تلی تادی گاتر است ولی صلی کالی گوارد صلی دا ویگات سوای کالی تنام بپس نو تن ولاد سه سه صلی سه تلی تادی ادغولی ویگابی و جهیس آنو آرت سو غلطی است صلی سپس ایسه گوارد است کالس خواه کالس خواه پولینا فایفری از کانس خواه بیت میزگان میسی صلیزگان میسی اوجاخیزگان میسی نیک یکنن خاری به بی پاریشی همین گویی دم میسی پیروزی صل خاری به بی یکنن یک همین گویی مطلب سر داد جورنالیست او داد است خواه پدرش مسافری کند داد زلیوس آودیورده نامش مسافریت خوره باسته اما صبحشی گامو چتا پولینا نمیدی دانست که بی پیانیستی کو مگر مامی تاریکو گامو چندی زیرت داد گامو چندی کوی میتونم ماما میسی کانزاشی پلوب داست کوت لودیس ساخر شدم تل کارخان است دید پیرماس و می‌سام لطفا چال می‌بده این داداشون نه میلیون ریبیک نه می‌سی کالیش ویلی کو تا اون دید رسی کالی کو اس پولینا همین گویه ساسه سوتسلی ارومانشی رو آسته ای کو چون از خوره با چون می‌خواید پد نیه ریبی مگر من غریب بی تا شم دک موبید نن دید ریبی آسه سوتسلی اند دید ریبیس مسلا ما ساخته لیک رو گفت اگر تا تراژدیس نشانی تا آسه شم موبیدم از خوره باشی پولینا پایفری پولی شت سازل بلو ببید تا دیگه کنه بید ایست سالیان مگری کلی کنیم تول سای سیترم پسیکیک آماس سالیان خاری کنده همین گوه گاقرا سالیان زیمت شیخوتا همی تامرون چلما موید خواه رو داینا چلما خواه میتخاری رخته باش انصدا پولینا شوریس همین گوه دایچ خو چوبی راتون دستری ساکیت خی آرونده داگسوا آنو اونده موید میناتورمه دا اونده کولو دا اوری کالی درولا دا اوری کالی اونده قواره بودا اسپی دوان ما چلما ویرایید انا دستوا ساکیت خی تا بولوست قوارو گا گخره بیو دا گایه قارا آسه خته بودا سول همین گوه سول میاتو ابدن خومه کالی بی از جر میاتوا ارتما میره میاتوا میورم میره ماما مویت لطاوی میره میاتوا تدام تاسه شمدک تا ایس ایخو میسید سخوره بیس ساشینلی اصد کواد تنمدهوی مولینا و ارچونی ارتغیس میاتوا ابن خلومه کلیبی تونسا قول تویس ایس ایخو میس نبی جبزه در بولی پاسو خیخلای من رو گایی چین است کلی دومیلی چو قوارده است خواد چودیس ارگخته میسی سا قوارلی بولینا منم سنم ارگ تا میتی چی ماستن دکاوشی رو بیتی سات سنبیلی رو از ایکو کاتولیک کالی تا آمیتون میستویس مگالی تا تی سه تیرام بیرو گوری سادی کنترسپتیوی هانتون داد س پریزرواتیوی داد سوای اصولیات سر مورد گنیل دامیو قبلی آمیتون ایزولب دا که میگویه سرگرسوره بولی داوسلول بولی سکسیس چهاره باست آمان اسکاتی گاز اما ایسدا سکستان کنده پریبلم بی اخلاق که داد سولیس از متخونه بیدار تو آخالی سولیس میورد سولیس تا من رات که اون داد ننلا از اوتی تو با گاپوچ اتون سه سه مگر پیانسولات کامو کت ننسالیان ایسکیرا ساخلیت کی شاید زینس دا آمریکا شیدا ساخلی وگوی باوشیت کاسه چین داد سمویم زدن همین گوی اسکال ده ارتی واجی شنده میوره اما استان شاید زینا شوی لپتان ارگی اوتی تو با کنده مطلب اغمرت میخواد داد امیسا عربی آریخ ماره بوده ماس پسیکولوژی و پسیکیاتری و پریبلم تام زلاشی ایسه رگور چه مکم دیبا روز هت افدا ماشین اون که تساتی خو تا این میست بیشتر داده زد ماس اون دعامویت سوال خورمه موزه بی امیت آمیس هم بوسه وام رای کالی مخابد او نامش ایراد کم داده اجربا ماس وام رای کالی خابد ماس ابراد آروم مات لب دا ایرتی اون داشت خود رو داده ایستی دوست داشت کیست رو شکت دم اگر ما آر شکت داره سخوال شکت ایستی وینس تابیس نات کم داده تابیش کلا ز کالبی دو نورمالی کالبی یک من مطلب دا ეს კაცი კიდე არისო დაწყობილი ფსიქიკის და ამიტომ მათ შორის ვიყო ხოლმე წინააღმდეგობა. პოლინას შემდეგაც გამოჩნდა ახალი ქალი. თემი გვესულეძებდა თავგადასავალს, იმიტომ რომ მისთვის მყარი და მშვიდი ცხოვრება იყო ტრაგედია, იმიტომ ისინ წუთას ფსიქოლოგიური პრობლემები და ფსიქიატრიული პრობლემები უჩნდებოდა და როგორც კი დაიძაბებოდა მსოფლიოში ვითარება, იგი რომელიმე ცხელტერტუში ამოყოფდა ხოლმე თავს, მუშაობდა როგორც ჟურნალისტი, მუშაობდა როგორც მწერალი, ეს უიშვიათესი შემთხვევა არის, როდესაც კარგი ჟურნალისტი და კარგი მწერალი იყო ერთმანეთში შეთავსებული, იმიტომ რომ ჟურნალისტების და მწერლების ამოცანა სხვადასხვაა. ჟურნალისტი ძირითადად მეტოქეების განადგურებაზე მუშაობდა, მაშინ ყოველ შემთხვევაში, მე მგონი ახლაც, ხოლო მწერალი ძირითადად ცდილობს კაცობრიობის სიცოცხლის შენარჩუნება. აბსოლუტურად სხვადასხვა საქმიანობა, თუმცა კალამთან აქვს ორივე საქმე და ტექსტის სილამაზესთან და ასე ვთქვათ ლოგიკურობასთან, მაგრამ ამოცანებია სხვადასხვა. ჰემინგუეი ახერხებდა ამ ამოცანების შეთანხმებას, რაღაცნაირ შეთანხმებას. იგი აღმოჩნდა ესპანეთის ომში, ბუნებრივია, მან არ იცოდა მაგალითად, რომ ის მხარე, რომელსაც ის ეხმარებოდა, ვთქვათ, იმართებოდა არა მარტო ესპანეთიდან, არამედ ასევე მოსკოვიდან და საბჭოთა კავშირიდან. ჰემინგუეი არ ყოფილა არავის აგენტი, მაგრამ ისე გამოიყენეს კომუნისტებმა და მათ შორის წითელმა კომუნისტებმა, რომ თვითონაც აზრი არიყო და შემდეგ როცა დოკუმენტები გამოჩნდა, რომ ჰემინგუეი ეს თქვა, ეს თქვა, ეს თქვა, იმას ესმითა, კაშკინს ასე ელაპარაკა და სხვა, გაირკვა, რომ სულ კაგების აგენტებიც ყოფილა გარშემორტყმული და ძალიან სერიოზული ინფორმაციებიც გადაუცია, თუმცა წარმოდგენა არ ჰქონდა ვის და რას ემსახურებოდა ეს, ამიტომ ახლა მისი ბრალდება რამე ჯგუანური არ არის ბუნებრივია, მაგრამ რესპუბლიკელებთან ერთად მას რო ეგონა, რომ ეს გულუფილო და თავანკარა და გულანთებული ხალხია, ეს რა თქმა უნდა ასე სინამდვილეში არ ყოფილა და საკმაოდ ძიმე საქმეებშიც გამოუყენებიათ. მაგ გაიცნო ახალი ქალი, სახელად მარტა ლენკოფი, რომელიც აღმოჩნდა მისი დიდი სიყვარული, ომის დროინდელი სიყვარული, 40-50 წლების ბოლოდან 45 წლამდე მაგასთან ჰქონდა ურთიერთობა და მისი ერთ-ერთი უბრწყინვალესი რომანი, ალბათ ყველაზე უკეთესიც კი, რომელსაც ჰქვია ვის უხმობს ცარი, იქ გამოჩენილი პერსონაჟი მარია არ გახლავთ სწორედ ეს ქალი, ეს მისი ნამდვილი და დიდი მუზა იყო. ამ ქალთან ერთად იყო, როდესაც საბოლოო ჯამში ისინი დაშორდნენ და ისევ ქალმა მიატოვა, როგორც ხდებოდა ხოლმე ჰემინგუეის შემთხვევაში ძალიან ხშირად, და საბოლოო ჯამში ჰემინგუეი ერთხანს უქალებოდ იყო, წავიდა, მოახერხა და ბრიტანულ აფრიკაში ჩავიდა, მაგრამ აქაც უმტყუნა ჯანმრთელობა, ისე როგორც ფრონტზე, აქაც ჯანმრთელობა მოუწყნა, თუმცა სამი ლომის და რამდენიმე რაღაცის მოკვლა მოახერხა და მოასწრო, მაგრამ დიდი საფარის, დიდი ლომი და დიდი მეომარი და კილიმანჯაროს ტოვლიანი მთაზე და მოსხვები დაწერა, იქ რო კაცი ყავს გამოყვანილი, ისეთი კაცი იგი ვერ გახდა, იმიტომ ჯანმრთელობამ არ შეუწყო ხელი და ისევ ციებ ცხელებით ჩაწვა და ისევ სამკურნალო შეიქნა და ფსიქიკა საბოლოოდ მოეშალა და ამიტომ მას დაშიბდა, ეპოვა უნდა მსოფლიოში ისეთი ადგილი, სადაც დაისვენებდა და მან იპოვა ასეთი ადგილი. ამ ადგილს ერქვა კუბა, რომელზეც მან გაძლო მანამ, სანამ იქაც ამბები დაიწყებოდა. ამბების დაწყება და მისი წასვლაც ერთი იყო, ასე რომ ის ფიდელ კასტროს კუბას აღარ მოსწრებია, მაგრამ კუბაში მისი ცხოვრებაც არ იყო მშვიდი, როგორც ითქვევა. შემოქმედებითი თვალსაზრისით მას დაუდგა ძალიან ხანგრძლივი კრიზისი. სამაგეროდ ადამიანური თვალსაზრისით მან ცოტა თვალში გამოიხილა, იმიტომ რომ მეუღლე შეირთო, რომელიც იყო პირველი მეუღლეთაგანი, ანუ ამდენი მეუღლიდან ერთადერთი იყო, ვინც აღმერთებდა ქმარს, ვინც ამბობდა ჩემი ქმარი გენიოსია, ვინც ეფერებოდა და ვინც ემსახურებოდა და სხვა. ამან ვერ უშველა სამწუხაროდ, ამანაც ვერ უშველა, იმან რომ შვილები ჩამოდიოდა, ამ ქალმა იზრუნა სხვა ჩვენს მენი ჰემინგუეი, რომ ჰემინგუეს თავის სხვა შვილებთან, სხვა ქალებთან შვილებთან ქონოდა კარგი ურთიერთობა, დაამყარა თვითონ ამ ბიჭებთან ურთიერთობა, ბრწყინვალე, ძალიან კარგი მეუღლე იყო, კარგად უვლიდა, კარგად ეფერებოდა ყველაფერი. ეს ჩვენიერ დღეს ხელში თოფიც დაუნახა, წაართვა ეს თოფი და არ მოაკვლევინა თავი, მაგრამ სწორედ მაგ თოფით მერე მაინც ჰემინგუეიმ თავი მოიკლა 1971 წლის 2 ივლისს, თუმცა 2-3 დღით ადრე ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, იყო შანსი, რომ ის ერთხანს სიცოცხლიდან. ყველაფერ ამას წინ უძღოდა ის, რომ მას ნობელის პრემია მიანიჭეს. ნობელის პრემიის მინიჭებას იგი უნდა გამოეცოცხლებინა, მაგრამ ისეთ დეპრესიაში იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კეთილი და მომლელი და მზრუნველი ცოლი ყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო მაღიარა, მიუხედავად იმისა, რომ ნობელის პრემია მისცეს და ვერ წავიდა, ვერ ჩავიდა, მის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა თქვა სიტყვა, ძალიან უსახური და დიდი არაფერი სიტყვა არ ითქვა, საერთოდ მინიჭების ცერემონია ფაქტობრივად ჩაიშალა. თვითონ ჰემინგუეიმ რაც შემოთვალა თავის დაავადმყოფობა ახსენა და რაღაცა, ისიც აჩვენებდა, რომ მან ამ ვერ შეიძლება ეს პრემია, ანუ ვერ იგრძნო ეს პრემია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.